De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores 31 de maio de 2023. Acábase o mes de maio. Nunca pensamos que chegaría tan rápido este final de mes, pero chegou, chegou. Despois dun mes no que, como dicíamos antes, estivemos moi centrados en todo ese tema electoral, e pasaron as eleccións. Agora xa estamos en tempo de ese momento que hai cando, como se di en política, todo é en funcións. Agora mesmo só hai alcaldes en funcións, alcaldesas en funcións, presidentes en funcións, presidentas en funcións. Está todo en funcións. Temos que esperar aínda unha semana máis, dúas semanas máis, para que se aclare todo. Pero polo momento a situación está así. De feito, vai nos dicir agora mesmo París. Que tal, París? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Aquí en Oleiros, que día se constituía a Corporación Municipal?
Pois igual que en todos os concellos de España, no, o sábado da 17 de xuño.
O sábado da 17 de xuño.
Sí, 12 do mediodía.
12 do mediodía. Bueno, perfecto. Pois ese día é cando se vai a constituir esa corporación municipal. Como dicía, pois un día o de hoxe, este 31 de maio, mércores, como dicía, que me perdía con esto, no quimos falar sobre diferentes temas. Nun día de máis, no que, aínda que parece que pode chegar o verán en calquera momento, non. Para nada é así, De feito, a cousa estáse complicando,
sí,
bastante.
Está así como resfriando, non?
Estáse complicando bastante porque neste preciso momento temos nubes e claros, non fai frío,
non fai frío ningún. E hai trebóns aí típicos de primavera.
Correcto, pero polo demais, pois estamos nunha situación que, bueno, vamos a ver se mellora. Onte pola tarde choveu, a partir das 3 da tarde. De feito, isto teño que contalo porque chamoume moito a atención. Eu estaba volvendo a casa onte de aquí ás 3:15, 3:30. Comezou a chover. Cando subín o coche, facía moitísimo calor dentro do coche, claro, porque estivera todo o día o sol. Veías caer o auga na carretera, e da carretera salía
fume.
Claro. Era unha situación moi curiosa, a verdade, moi curiosa.
Soe acontecer moitas veces.
Porque estamos nesos días que, bueno, como dicimos agora, que hai calor, non hai calor, bueno, en fin, xa veremos. Hoxe imos falar da nosa revista de prensa, na primeira parte, evidentemente, con diferentes noticias. Tenemos moitas novedades en cultura e en deporte. E despois, na segunda parte, por unha banda, imos estar con Andrea Núñez, que é escritora, profesora e activista. Onte estivo na Biblioteca Central Rialeda nunha nova sesión de Cafés en Lila, Literatura e Feminismo. Vai nos contar un pouco hoxe, pois, como foi, sobre todo o que quiso transmitir a xente que estivo ali en Rialeda. E por outra banda, como cada mércores, por última vez antes do verán, vai estar conosco hoxe Nelly Baldomir. Xa nas vindeiras semanas falaremos de como imos facer en verano e tal, porque aínda temos que darlle unha volta para ver como vamos facer con Outra Mirada, pero neste caso Nelly este último día, este mes de maio, no que nos vai a acompañar. Así que nada. Non perdemos tempo, 12:09 da mañá, imos xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de noticias que temos, porque aí no Parque das Trece Rosas, en Baseiro, como ben saben, vaise ou está proxectado un local de hostalería. Había tres chalés que se expropiaron e un deles vai a ser destinado a isto, ademais de outras cousas. Por exemplo, vai servir como un lugar onde as persoas que traballan no Parque das Trece Rosas facendo labores de mantemento poden guardar aí as súas, os seus aparellos. O Concello de Leiros sacou a concesión o establecemento de hostalería proxectado dentro deste parque. Os que queiran aspirar a xestionalo deberán ofrecer un canon mínimo de 19.602 euros ao ano, IVA incluído, que quedará en 18.697 tras descontarlle outros gastos que se lle imputan ao futuro concesionario. En total, 1.558,09 euros ao mes. Esta concesión realízase por 10 anos e posibilidade de prórroga por outros 2, o que en total serían 12 anos. Este novo local de hostalería municipal xorde da reforma dun dos tres chalés que existían ao bordo do Cantil, expropiados polo Concello despois de que terminar a súa concesión de costas ao estar en dominio público. O Concello fixou unhas características mínimas de decoración desta cafetería municipal para que se adecue á contorna na que se sitúa. Por iso expuxo mediante imaxes unhas calidades mínimas, con chans, mesas e cadeiras de madeira, sofás e coxins de tea, lámpadas de rafia natural e outro mobiliario de ratán que ofrece un aspecto máis rústico e sinxelo. Neste contrato valorarase sobre todo a hora de puntuar as ofertas, o proxecto de explotación, é dicir, o plan de negocio, persoal, etc., con ata 50 puntos, mentres que a oferta económica só puntúa 25 puntos. Se interesado asume a proposta de mobiliaria que expón o Concello, obterá 20 puntos máis e contará con outros 5 puntos polos idiomas que fale o seu persoal, o persoal que contrate. A verdade, máis alá deste tema, París, eu vía imaxenes da proxección hoxe nun diario, pinta absolutamente espectacular. O sea, pues se sí. As vistas que vai ter ese sitio
increíble.
Van a ser espectaculares. Pois por esa parte veremos cantas empresas se presentan a esta licitación, pero como xa dicimos, pois non só vai valer para o local de hostalería, senón tamén pois para eso que dicíamos, tamén para oficina de información turística, tamén vai a servir este local, así que vai a ser un local con diferentes usos. Temos que falar de que onte o alcalde de Oleiros en funcións, Ángel García Soane, anunciou nunha intervención radiofónica que xa se iniciaron os traballos de adecuación da rúa Ricardo Cubeiro e Daniel Castelao en Santa Cruz, que se recordan é unha obra que levaba xa tempo anunciada. O rexedor asegurou que lamentablemente as obras van a limitar o aparcamento da zona nos dous meses que vai durar a súa execución, así que todo o mundo que viva por aí, pois que sepa que estes días vai ter complicado aparcar na súa rúa.
Unha zona céntrica, pero bueno, as obras é o que traen, é que facelas sempre traen algunha molestia que outra.
Dicía, de feito, o alcalde que as obras sempre son molestas, este caso igual un pouco máis polo tema do aparcamento, pero bueno, de todas formas, nesa rúa, na parte de arriba, onde está, as dúas rúas máis ou menos confluen na parte de arriba con onde está a pista de Mission Frío,
hai sempre
sitio para aparcar, así que, que con paciencia, haberá que deixalo coche aí durante unhas semanas. Esta actuación ten un custo de 611.000 euros, executase tras un acordo hai meses coa Igrexa, colocada nunha destas rúas que aceptou ceder terreos para a construción de senllas peonís. Temos que dicir que mañá vai a entrar en vigor o servicio da cobranza do aparcamento da hora en Oleiros. 1 de xuño entra en funcionamento. Vai estar activo só durante os meses de verán e limita esas zonas seguintes que vamos a decir: o gran aparcamento de Bastiagueiro, a carretera xeral de Santa Cruz, zona do paseo de Santa Cristina, Praia de Naval, o aparcamento que hai en riba da Praia Naval, e a zona de Mera tamén a carretera xeral. Deixar o coche terá o seguinte prezo: 1 hora 50 céntimos, 2 horas 1 euro e 5 euros aparcar toda a xornada. Así que nada, mañá ponse en marcha. Recordo ao Concello de Leiros que as persoas que non abonen isto na zona azul, pois expóñense a ser sancionadas, evidentemente, por non facelo. Vou falar agora dun tema No que vou a traer recordos a xente xa de certa idade, París.
A mí non me mires.
A mítica discoteca Golden Fish de Santa Cristina. Fish, que moitos a coñecerán, volveu a abrir as súas portas onte. Pero tranquilos, que non abriu, tranquilos ou Sinto moito pola xente que o esperase, non abriu como discoteca. Abriu de maneira distinta de como foi a uns anos. Co nome de La Parrocha Dorada, Silver Roca, que é o fillo do fundador do antigo local, e Pablo García, que é o seu socio, retomaron o negocio neste lugar, pero cunha coctelería que incorpora toques gastronómicos.
Amigo.
Ademais, o establecemento preséntase con dous lemas. Por un lado, Make Santa Great Again, que ven a emular o lema que utilizou na campaña das eleccións estadounidenses no ano 2016 Donald Trump, pero neste caso, en vez de poñer América, poñen Santa, por Santa Cristina, e tamén o lema Santa is back, tamén por Santa Cristina. Bueno, pois La Parrocha Dorada, que vai estar aí en Santa Cristina, por se queren pasarse.
Bueno, un pouco o mesmo, pero en galego, non?
Correcto, sí.
Pues...
Unha traducción completamente.
Bueno, un pouco libre, pero
sí, porque
pero vale.
Ademais, eu creo que este nome... É un pouco satírico no sentido de que claro. Había moita xente que se refería a este sitio claro. Desa forma antes, entón, bueno, pois desa forma. Temos que dicir, moi importante, hoxe temos visita a Oleiros dunha unidade móvil de ADOS, da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Vai estar en Perillo, diante do mercado municipal, a partir das 3:30 da tarde ata as 9 da noite. Saben que poden acudir sen necesidade de ter que pedir cita. Neste momento, os grupos sanguíneos que necesitan máis encarecidamente unha doazón son 0 negativo e 0 positivo. Por outro lado, tamén están nunha situación mellorable os grupos A positivo, A negativo e B positivo. Así que, se se poden pasar por ali, alguén destes grupos sanguíneos, pois que van a agradecer, como dicíamos, de 3:30 a 9 na diante do mercado municipal de Perillo. En canto ás noticias, tamén temos que contar que a directora xeral de FP da Xunta, Eugenia Pérez, participou onte na Coruña no encontro territorial do Plan Conecta FP para a área coruñesa e Costa da Morte. Cerca de 200 persoas, entre docentes, representantes de empresas e de centros educativos, reuníronse no Centro de Integral de Formación Profesional de Someso para profundizar no deseño dunha oferta de formación profesional axustada ás necesidades dos tecidos productivos e, polo tanto, cunhas maiores posibilidades de inserción laboral para os alumnos. Pérez sinalou a área coruñesa como unha das de maior implicación nestes ensinos, non en balde nos concellos da Coruña, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carballo, Cé, Coristanco, Culleredo, Curtis, Oleiros, Ponteceso, Santa Comba, Vimianzo e Zas, son un total ollo de 13.818 alumnos que decidiron cursar este curso, esos 13.818 alumnos son os que decidiron cursar este último curso, un dos 293 ciclos ou másteres de FP ofertados, un 48% máis que hai unha década. Ademais do alumno do profesorado que imparte FP na área, no encontro interviñeron representantes de empresas e institucións da zona, como poden ser Inditex, Repsol ou Hijos de Rivera. Bueno, pois este tema das FP tamén que onte recibiron ese recoñecemento. Imos falar agora de cultura, porque eu dicía outro día, agora na entrada, que tiñemos cousas que contar. Bueno, por unha banda, temos que dicir que hai diferentes asuntos.
Hai festas, hai
fin de semana que hai que tratar. Sí, ademais das actividades para a mocidade, que, como sempre, xa falamos onte largo
Abel.
E tendido con Abel sobre este tema, sobre ese torneo de Beat Saber, sobre esos New York Rolls que estiven eu buscando e que tiñen unha pinta magnífica, temos, sobre todo, dúas festas moi interesantes este fin de semana. Por unha banda, temos o Festival de Nós na Praza da Liberdade, e que vai ter o seguinte programa. 2:00 PM, concerto de Dani Rollo. Ás 3:00 PM, ollo a isto, Paellada. Ás 5:30 PM, a 18ª Mostra Folclórica. Aí van a estar a Asociación Cultural Santa Columba de Tui, Catalmibre Tradicional de Culleredo e os Roiriños de Nós. Ás 8:00 PM temos os Zumbeiros de Nós. Pero despois, ás 8:30 PM, temos unha churrascada e os socios da Asociación Veciñal Os Rueiros teñen unha ración gratis para eles, e ás 10:00 PM, concerto con Dani Rollo e a Versions Band. Así que vai estar absolutamente espectacular. Pero Imagínense, muy por bien, exemplo. Muy bien.
No Además, le... coñezo a Dani, o coñezo perfectamente, un grandísimo profesional. Van a pasarlo en grande, xa verás.
Pero imaginemos que, por exemplo, non sei, dis, é que nos igual non me queda ben, tal, ou quería ir a un sitio máis preto, pois temos outro ocio en Oleiros, que está prácticamente no outro lado. Entonces,
en Dexo.
Claro, efectivamente, en Dexo. Entonces se pode elexir. Encima sirve para calentar para as festas de Dexo, que van a ser a seguinte semana. Este sábado, ás 9, este sábado, perdón, novena festa Manexa. Temos, a partir das 6, o grupo de baile Álvaro Cunqueiro, que é de Lago e Valdoviño, Asociación Cultural Xacarandaina de A Coruña e o Amanexo de Dexo. Ás 8:30 imos ter tamén churrascada e ás 9 da noite foliada, e vai haber unha mostra de artesanía durante toda a xornada. Pista Polideportiva de Dexo, como dicía, esta festa Amanexa. Así que nada, moi interesante. Temos, recorden, o sábado ese concerto na fábrica de Luvia María Evia, e hai que dicir...
Concertazo, ademais, por certo, vai estar iso a tope.
Unha hora antes, ábrese o tema das entradas, ás 8:30 concerto, ás 7:30 recóllense as invitacións, vayan facendo cola ali, porque a verdad que merece a pena. Teño que dicir que o luns celébrase o Día Mundial do Medio Ambiente. Entón o CEIDA, para o luns e o martes, xa o vamos adiantando agora, ten preparada unha actividade que se chama Diálogos Juntos, os retos ambientais á luz das súas contribucións. É un espazo para profundizar na figura de Humboldt como un dos naturalistas máis importantes do século XVIII e XIX, e a súa vinculación coa cidade da Coruña. Para inscribirse poden facelo, e para ter máis información, na web do CEIDA, www.ceida.org. Mañá, cando falemos co CEIDA, falaremos tamén de esto. Esto é o que temos en canto a cultura. En canto aos deportes, teño que contar boas noticias. Bueno, algunha noticia un pouco mala, pero en xeral boas noticias. En categoría juvenil, en categorías inferiores de fútbol, tivemos a mala noticia de que o Cristo Rei descendeu a Segunda Galicia.
Vaya.
No grupo de permanencia A, no que estaba metido, está agora mesmo séptimo con 14 puntos. A permanencia está nos 20 e xa solo queda unha xornada, así que vai xogar o ano que ven na Segunda División de Galicia. Sí que van a estar nesa Primeira División de Galicia de xuvenil, no grupo da Coruña, o Atlético San Pedro e Unión Campestre, e se lles vai unir o Marino de Mera, que outro día, o sábado, xogaba a volta da final da fase de ascenso a Primeira División Galega. Na ida empatara 2 co Laracha e gañou nos penaltis. O partido de volta quedou 1-1, encima adiantou o Laracha, empatou o Marino, e en penaltis o Marino gañou 4-3. O domingo contábame xente que estivo no campo o sábado que foi unha auténtica locura, que non se vira tanta xente probablemente en todo o tempo que levaba aberta a Marola, o campo de fútbol da Marola, porque antes no vello Xabrón probablemente sí, pero neste campo non. Bueno, disfrutárono, ademais rapaces moi novos, estos de xuvenís, porque primeiro, segundo de bacharelato e primeiro de universidade, digamos, ou sea, 16, 17, 18 anos, que o pasaron increíble, moita xente nova na grada apoiando, e nada, espectacular, e o Marino que vai estar o ano que ven na Primeira División Galega, na primeira Galicia, no grupo Coruña, de categoría xuvenil. Na categoría infantil temos que dicir que en Segunda Galicia está tamén xogando a fase de ascenso a primeira o Obrero, que tiña esta fin de semana a semifinal volta, gañara na ida 0-4 Compañía de María, gañou na volta 5-1, así que nada, vai estar na final, xoga a ida da final esta fin de semana, o domingo ás 11 co Paio Saco, no campo do Paio Saco. Hoxe imos ir ata a categoría Levín, porque no trofeo delegación Segunda Levín temos o Marino, que nos cuartos de final a partido único eliminou o Atlético Arteixo no campo do Arteixo por 2-3 en penaltis despois de acabar 2-2, e que en semifinais vai xogar co 11 Caballeros. Tamén a partido único vai ser nos vindiros días, pero o horario aínda está por confirmar, e vai xogar fora da casa. En noticias máis aladoleiros, hoxe traemos, pois, porque onte non o comentamos, e a verdade é que chama moito a atención. Encima, agora que estamos, que pasamos un período electoral e ven outro, a caída que tiveron en menos dunha década Ciudadanos e Podemos. Onte, Ciudadanos anunciaba que non se presenta as eleccións do 23 de xullo, anunciadas por Pedro Sánchez, porque considera que nestas últimas eleccións municipais xa demostraron non ter o apoio suficiente. Para que non se acorde, porque isto pasou hai poucos anos, no ano 2019, nas primeiras eleccións xerais que tivemos, que foron no mes de abril, creo, no mes de abril, maio, non foron máis tarde. Onte eu estaba revisando, Ciudadanos estivo a piques de superar o Partido Popular. De feito, creo que o Partido Popular tivera 63 diputados e Ciudadanos sacara 58, quedara moi moi preto de superalo. Bueno, despois deso saben que viñeron as eleccións no mes de outubro-novembro do 2019, ali Ciudadanos caeu ata os 10 e a partir de aí converteuse prácticamente nun partido residual. Bueno, pois agora está nunha situación que xa non se vai presentar esas eleccións e todo indica que o partido vai desaparecer, como desapareceu no seu día un partido que tivo moita similitud con este partido, que foi UPyD, que tamén tivo certa importancia durante anos, Unión, Progreso e Democracia, e acabou desaparecendo tamén. E por outra banda está o tema de Podemos, que tamén está nunha situación bastante similar. Na maior parte de parlamentos autonómicos que estaba, caeu na maior parte de concellos onde tiña algún tipo de coalición e tal, tamén caeu, aquí en Coruña, por exemplo, e apurando os prazos para ver se se integra na categoría de Sumar, ese partido de Yolanda Díaz. Onte Pablo Iglesias, que xa deixou a política, pero sigue sendo parte importante, ou ao menos ten bastante opinión no referente a Podemos, dixo que a cidadanía non entendería que non se poñesen de acordo, porque ademais, como ben saben, as candidaturas cando van xuntas nunha sola candidatura teñen máis opción de éxito que cando van separadas. E o que lle pasou, por exemplo, nas eleccións da Coruña deste último fin de semana a Marea Atlántica,
as mareas.
Claro, e a Podemos, que iban en dúas candidaturas diferentes, se chegan a ir en unha, probablemente chegaran ao 5% e houvese sentido a posibilidade de sacar algún concelleiro. Non foi así e quedaron fora. Entón, bueno, parece que se van a xuntar, pero é sorprendente como estes dous partidos que viñan para cambiar a política de España, pois agora mesmo casi se están a convertir en residuais, e estamos nunha especie de volta ao bipartidismo que tivemos hai casi unha década. Dito todo isto, imos facer unha parada para coñecer a meteoroloxía e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois o que temos no día de hoxe é unha situación de ceos con intervalos nubrados, sen descartar novamente nesta xornada a posibilidade de que haxa algún chubasco treboento pola tarde. As treboadas xa vimos estes días, son caprichosas, onde caen, non se podería completamente desbotar esa posibilidade. En canto ás temperaturas máximas que estarán no día de hoxe sobre os 21 graus, pouco vento e sensación de bochorno.
Nos vindeiros días, que vai chegar aquí a Oleiros?
Pois prácticamente sen cambios, ceos, con intervalos de nubes e claros, sempre esa posibilidade de que se pudese escapar alguna tormenta polas tardes, e en canto ás temperaturas, pois mínimas polas noites entre os 14 e 15 graus, e polo día entre os 23 e 24.
Que podemos dicir da predición marítima?
Pois no que na predición marítima estamos fora dos limiares para dar situación meteorolóxica adversa, os ventos son frouxos, cando máis moderados, en canto a situación de mar de fondo, é un mar de fondo tendido, con ondas de 0,5 a 2 metros de altura.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Ana, moi bo día.
Muy ben, gracias e ata pronto.
De luns a venres en Radio Leiros,
outra mirada.
E imos rematar esta primeira parte París recordando as efemérides deste 31 de maio.
Bueno, de entrada, Jacobo, ti fumas?
No, gracias a Dios non.
Eu tampouco. Bueno, pois pues, daquela estamos de enhoraboa porque é o Día Mundial sen Tabaco. Ah, polo tanto, pues, estupendo.
Xa das estenda a todo o mundo, porque a verdade é que... eu é que son un pouco, como dicilo, non quero dicir nazi con ese tema, pero hoxe se prohibisen fumar pola rúa, por exemplo...
Talibán, é no, talibán, sí. Respecto...
Non me parecería para nada mal, tampouco para nada inxusto. Ou seja, pareceríame... de feito, creo que hai algúns países onde non se pode fumar pola rúa. Creo que en Xapón non se pode fumar pola rúa ou por aí.
Hai países que non. Que hai unhas restriccións bastante estrictas, valga a redundancia, referente a ese tema.
É o peor vicio que se pode ter, eu creo.
Certo que si, sí, eu tive no durante un tempo e vamos, me atopo de maravilla, liberado dende hai xa bastantes anos. Ademais, é o día do matemático... O Día Mundial do Loro, dese paxaro que nos di cousas e ás veces impertinentes, pero que fan graza, e tamén o Día de Castela Mancha. E ademais diso, un 31 de maio, un día como hoxe, último día deste mes, de mes das flores, pois no 1885, aquí en España, José Zorrilla tomaba posesión como titular da cadeira L da Real Academia Española, co discurso Autobiografía e Autorretrato Poéticos. Tamén un día como hoxe, no 1906, en Madrid, foi un día grande, un día, vamos, onde todo o mundo falaba dunha cousa, da boda do rei Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. Por certo que foi unha boda movidiña, porque a saída da cerimonia sufriron un atentado, do que saíron ilesos.
Ah, bueno.
Tamén un día como hoxe, no 1911, na cidade de Belfast, en Aloen, Irlanda del Norte, se botaba un barco que dicía que era inafundible, que era, vamos, do mellor, de unha obra maestra de enxeñería inafundible, bueno, que era o Titanic. Despois o tempo demostrou outra cousa.
Isto habería que analizalo, porque en que momento ti dis que un barco non se pode hundir? Pues, porque calqueira barco pode se hundir.
Pois pues asegúroche que o que era a propaganda daquela época era o que dicían, non? E daquela o botaron foi, digamos, bueno, a inauguración, non, do barco cando o botan. Pois dicían que era inafundible, non? Que era, bueno, mellor obra de enxeñería naval até o momento. Despois, un día como hoxe, tamén, no 1914, disputábase o primeiro partido de fútbol feminino aquí en España. Foi entre os equipos Giralda e Montserrat. Tamén un día como hoxe, no 1935, na cidade de Hollywood, fusionáronse dúas empresas cinematográficas moi importantes, a 20th Century Pictures e a Fox Film Corporation, formando a archicoñecida 20th Century Fox, que traducido así o galego quere dicir o raposo do século XX. así a traducción literal.
Literal.
Tamén un día como hoxe, no 1975, firmábase a Constitución da Axencia Espacial Europea, que pasou a chamarse ESA. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Atlanta, fundábase a cadea televisiva estadounidense CNN. Tamén un día como hoxe, no 1986, no País Vasco, aconteceu tamén algo, a lo menos, curioso. Inaugurábase, nunha situación alegal, a televisión ETV2, que era a segunda canle da Euskal Irrate Televista. E isto extrañou moitísimo porque, en teoría, as televisións autonómicas nada máis que poden ter unha canle, polo menos naquelas datas. Que acontecía? Que a primeira cadea de televisión era en euskera, non? E digamos que, bueno, euskera, o fala quen o fala, entende quen entende, claro. E daquela dixeron, non, isto para que saia un poquinho tal, hai que facer outra cadea, en castelán, porque senón aquí nos quedamos un tanto sós. E así foi. E tamén un día como hoxe, no 2005, en Estados Unidos, desvelouse que o famoso espía Gorxa Profunda daquela película de Todos os homes do presidente, non sei se lembrarás, de Dustin Hoffman e Robert Redford e tal, bueno, que destapou o famoso caso Watergate, pois esa gorxa profunda, ao final soubose que era Mark Felt, o número 2 do FBI en tempos de Nixon. ¿No? Naquela película sempre o poñían nas sombras, nunca se lle veía, e lles daba os chivatazos os xornalistas, non? E bueno, estaba moi ben esa película de Todos os homes do presidente. Pois ao final soubose a identidade desa gorxa profunda. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros universais, como o poeta estadounidense Walt Whitman, como o inventor do submarino Isaac Peral. Bueno, co caso de Isaac Peral, de verdade, que foi algo tremendo, non? De traición, de abandono, de tal, si lle deran realmente o interese, non? E o valor que tivo este hombre con ese invento, o curso de historia para España podría cambiar moitísimo, non? Pero moitísimo. Tú imagínate, na época de que ele inventou o submarino, pois foi a guerra contra Estados Unidos, por exemplo, a famosa guerra de Cuba. Tú imagínate se apostaran por este home o que sería na guerra de Cuba ter un submarino, sí, armado, sí, 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 contra, bueno, contra a flota estadounidense, non? Que non tiña submarinos. Ti imagínate, podrían darlle a volta completamente, non? Pero bueno, aquí hai moita historia detrás. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Don Ameche, o actor e cineasta estadounidense Clint Eastwood, que tamén está hoxe de cumpreanos, creo que cumpre 93, me parece, ou algo así. Tamén un día como hoxe nacía a actriz María Galiana, que era a famosa boa de Cuéntame.
E tamén, sigue sendo, creo.
Sigue a ser. Continúa a serie, es que eu xa deixei de vela.
Sí, creo que está a piques de rematar. Hoxe cumple 88 anos María Galiana.
Xa ves. Tamén hoxe cumpreanos Alfonso Guerra, o político español, famoso, sí, nos anos 80, que foi o vicepresidente do goberno.
83, cumple Alfonso Guerra.
83 aniños. Tamén, un día como xe nacía, o cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder, o baterista británico da banda Led Zeppelin, Bonham, o John Bonzo Bonham, nacía un día como xe. Tamén o actor estadounidense Tom Berenger, o guitarrista australiano Tommy Emmanuel, que é o rei do finger picking. Tamén actriz estadounidense Brooke Shields, que non lembra esa lagoa azul, non? Esa película, que non sei que lle ven, a mí me parece aburridísima, que queres que che conte, pero ten bueno, zona, hombre, ten claro. Zona. Tamén hoxe cumpreanos o actor irlandés Colin Farrell e o cantante español Pablo Alborán. E un día como hoxe tamén foi un día que nos deixaron grandes persoeiros universais, como o pintor veneciano Tintoretto, o compositor austríaco Joseph Haydn, o boxeador estadounidense Jack Dempsey, que foi campeón do mundo dos pesos pesados nunha época onde, mamaiña, había non 15 asaltos, había moitos máis, como a 22, e a cousa era terrible, non eran uns tempos, sobrevivir aquelo non era unha broma. Tamén, un día como hoxe nos deixaba o compositor e percusionista estadounidense Tito Puente, e o cantautor de tangos e grande bandoneísta argentino Rubén Juárez. Pois todo isto, Jacobo e máis, acontecía un 31 de maio, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.